ne yɛrɛ kɔni ka jate la vraiment u kan k'a lajɛ parce que président min sigira a ka y'a fɔ cogo bagabagali cayara mɔgɔw sirannen do surtout an minnu ye mɔgɔ minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na kunnasirilen do kosɛbɛ bon n'u tun be se ka ko amérique yɛrɛ u b'a fɔ min ma check and balance k'a fɔ fanga bɛ ale bolo i fanga bɛ wasadenw bolo bɛɛ bɛ ka républicainw de ye donc n'u tun sera ka fanga nɔgɔya dɔɔni ka dɔ di démocratiw ma pour que kow bɛ se ka nɔgɔya ntɔ gɛlɛya yɛrɛ kɔni ne o tɛ fila ye ani siran ko an ye dɔ kow la quoi
sigida yɛrɛ kɔnɔ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye politikimaw bɛ wuli ka jɔ u bɛ kuma minnu fɔ mun kɔrɔbali kumaw don e hakilila mun nana n'o ye
ni mɔgɔ min bɛ jamana ɲɛfɛ ale kumakan ye min ye donc dɔw bɛ yen nɔ an fɛ a ka mɔgɔ minnu b'a lamɛn n'u b'a fɔ k'a ka bazi diɲɛ yɛrɛ de yɛlɛmara kuwa tiɲɛ ka fɔ monsieur Ture parce que ko n'i ye kuma dɔw fɔ ka o mɔgɔ baarakɛbali ninnu don olu kunkolo la ka mɔgɔninfinw na siran ɲɔgɔn ye ka jama bila ɲɔgɔn na pour que ka se ka a ka fanga lasigi o de nana n'o ye donc jamana yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan u tɛ ka a fɔ baara ni fɛn jate minɛ u b'a fɔ de sisan k'a fɔ ko olu bɛ u yɛrɛ de ka kote jate minɛ ka sira tɛ mɔgɔ si la donc o bɛ kow gɛlɛya ka taa fɛ
ayiwa ne tɔgɔ Umar Cisse ne bɛ bɔ Baltimore Maryland donc ni election mun bɛ sen na bi an bɛ ka taa election kɛyɔrɔ la ka an ka kalata fili ni kalata in ni mɔgɔw y'a jate minɛ a bɛna fɛn mun se mɔgɔw ma i kɛra démocratie o i kɛra républicain o ani anw yɛrɛ an minnu bɔra an ka dugu la ka sigi yan ka garisigɛ sɔrɔ ka kɛ yanka ye ka se ka voter a bɛna kɔlɔlɔ mun se anw yɛrɛ ma o fanga ka bon kosɛbɛ ayiwa o fɛn dɔ ye mun ye immigration républicain ye u ka fɛnw ta cogo u bɛ fɛ ka mun kɛ o tɛna kɛ fɛn ye mun bɛ bɛn anw immigrants ma yɔrɔ mɔgɔw y'a mɛn u ko ko sisan président ko ko a bɛ fɛ ni mɔgɔ minnu wolola yan sisan k'u tɛ kɛ yan ta ye ayi o ye fɛn ye mun bɛ kɔlɔlɔba de se anw ma ayiwa démocratie n'u sera ka fanga sɔrɔ ni kalata in na o bɛna se ka u siri o da la